subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor jimco ah bisha februarina waa 19 sannadkuna waa 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a iska horimaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee soomaaliya oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho. xaalka magaaladu saakay waa sidee?
turkiga oo la sheegayo inuu soomaaliya ka dhisanayo saldhig laga gano dayaxa gacmeedyada hawada sare loo diro.
dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qarannimadeenna ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maraykanka ayaa sheegay khamiistii inay diyaar u yihiin inay iiraan kala xaajoodaan sidii labada waddan ay ugu laaban lahaayeen heshiiskii ujeedkiisu ahaa in tehraan laga hor istaago inay samaysato hubka nukliyeerka, iyadoo la raadinayo in dib loo soo celiyo heshiiskii washington ay ka baxday ku dhowaad 3 sannadood ka hor. iiraan ayaa si qabow uga falcelisay aragtida maraykanka, taasoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken uu u gudbiyey wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Britain, Faransa iyo Germany intii ay ku guda jireen kulan khadka Zoomka uu kula qaatay. Blinken ayaa ku celceliyey in maamulka madaxweyne Biden uu ku laabanayo heshiiskii isfahamka wadajirka ahaa haddii iiraan ay si buuxda u fulinayso heshiiskaasi.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in waqtiga uu kasii dhammaanayo dadka Yemen maadaama heerarka nafaqa daradu ay gaareen halkii ugu sarreysay. waddankaasi oo dagaaladu ay ka soconayaan ayaa u dhaqaaqayo macluushii ugu xumayd ee adduunka soo marta muddo 10 sano ah. madaxa arrimaha bini-aadminimada ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka shalay in 400 oo kun oo caruur ah oo ka yar 5 sano ay nafaqa darro baanay ahayso. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in 16 milyan oo dadka yemeniyiinta ah ay haatan haysato dhibaato dhanka cuntada ah, oo ay ku jiraan 50 kun oo durba ku jira xaalado u eg macluul, iyadoo 5 milyan oo kalena ay waxyar uun ka dambeeyaan. kadib codsiga qaramada midoobay iyo ururada samafalka ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden 16-kii bishan waxa uu ka laabtay go-aankii maamulkii madaxweynihii hore Trump ee ahaa in loo aqoonsado kooxda fallaagada ee xuutiyiinta inay yihiin urur argixisa oo ajnabiga sida uu qabay sharciga Mareykanka, taasi oo saameyn ku yeelan lahayd soo dejinta ganacsiga ee waddankaasi, islamarkaasina dhaawici lahayd dadaalada bini-aadminimo. magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. madaxweynayaashu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay weerar ku soo qaadeen hoteelka ay ka degan yihiin Muqdisho oo aan madaxtooyada ka fogeyn, halka wasiirka amniga ee Soomaaliyana uu sheegay in maleeshiyo ay soo weerareen fariisma ay ciidamadu leeyihiin. haddaba waa sidee xaalka magaalada Muqdisho saaka? Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka goor dhaweyd wuxuu kula xiriiray wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
magaalada Muqdisho xaaladeeda iminka waa ay degan tahay, dadkuna si nabada ayay ku tooseen. xaaladana iminka waxaa ka jirta deganaan badan, laakiin waxaan la ogeyn sida ay sii noqon doonto saadaasha.
xalay saqdii dhexe wax yar uun kadib iska hor imaad baa magaalada ka dhacay, rasaas baa laga maqlayay xaafado fara badan oo magaalada Muqdisho. xalay iska hor imaadkaasi yuu u dhexeeyey?
dagaal culus oo muddo kooban socday, hub culculusna laysku adeegsaday ayaa dhacay sida aad sheegtay. waxa uu ka dhacay agagaarka daalada daljirka Dahsoon oo uu ku dhow yahay hotelka Maa'ida, oo ay degan yihiin mas-uuliyiin mucaaradka ka tirsan gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aden. Dowladda iyo ciidamada mas-uuliyiinta soo gaaminaya ayaa la xaqiijiyay in dagaalku u dhaxeeyay sida labada dhinacba ay sheegeen. Mucaaradka oo hadlay waxay tilmaameen in mas-uuliyiintaasi hoteelka ay degnaayeen la weeraray, halka war ka soo baxay wasaaradda amniga oo lagu baahiyay baraha warbaahinta dowladda Soomaaliya in lagu tilmaamay in ciidamada dowladda bara ay degnaayeen maleeshiya ay soo weerartay ciidamaduna isku difaaceen. Sidaas ayaa Jacfarow dagaalkii xalay ka dhacay Muqdisho aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay labada dhinac ay uga hadleen oo daqiiqado koobanna oo gudaha magaalada Muqdisho ka socda aadna shacabka ay xilli siq dhaxa ah risaasta ugu soo salaleen qaarkood.
Waayahay ee khasaaraha si rasmi ah looma ogaba tiray oo weli waa xilli hore ee goobihii lagu dagaalamayna weli ma fududa in la gaaro. Mas-uuliyiinta mucaaradka intooda badan ama qaar fara badan oo kamidaba hadlay, madaxweyneyaashii horeba hadlay, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur baa hadlay, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre baa hadlay, si kooban hadalladaasi ay jeediyeen muxuu nuxurkoodu ahaa?
Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan shir jaraa'idii qabteen xalay saq dhexe waxay ku tilmaameen in uu ujeedadu ahaa hoteelkooda loo soo weeraray sidai hadalka u dhigeen mid la doonayo in lagu carqaladeeyo dibadbax nabadeed oo dadku ay Muqdisho ku qabanayaan iyaguna ay ka qaybgalayaan mucaaradkuna abaabuleen. Mas-uuliyiinta kaloo hadla waxaa ka mid ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan marka laga yimaado guddoomiyihii hore ee baarlamaanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku tilmaamay in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu ahaa cidda amartay in weerarka lagu qaado walow aysan jirin il kale oo warkaasi xaqiijinaysa. Marka laga reebo dowladdu inay sheegtay in maleeshiyada ay soo weerareen ciidamadooda, dadka hadlay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu ku tilmaamay weerarka xalay sida uu hadalka ugu dhigaa lagu qaaday hotelka Maa'ida inuu yahay weerar natiijadiisu aanay wanaag ka soo socon. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa sidoo kale weerarkaasi dhaleeceeyay oo ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn oo ujeedadiisu tahay in cabsi lagu abuuro. Mas-uuliyiinta hadlay hadalladooda Jacfar way iska ag dhawaayeen marka laga reebo dowladda oo
dhinaca dowladda war ma ka soo baxay iyagu?
Qoraal ayaa jira wasaaradda amniga ka soo baxay oo warbaahinta dowladda lagu faafiyey wasiir Xundubey wasiirka amnigana uu ku saxana. Waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in baraha ciidamada dowladda Soomaaliya ee qalabka sida hadalka lagu yiri ay soo Muqdisho ay soo weerareen maleeshiya hubaysan ciidamaduna iska difaaceen. Intaas ayaa lagu soo koobay. Laakiin waxaa la ogeyn saaka dibadbax loo madlanaamiyay.
Waa su'aasha aan doonayo Cabdilcaziis. Dibadbaxa waxa buuqan dhaliyeyba waa dibadbaxa lagu baaqay oo maanta ay ahayd amaba ay tahay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho. Xaaladda magaalada marka hadda aad eegto dibadbixii xaalkiisu waa sidee? Xalay wadooyinkaba la xiray oo ciidamada dowladda kamidaba wadooyinka lagu daadiyey, ma u fududaan doontaa dadka dibadbaxaya in ay gaaraan xarunta daljirka Dahsoon oo madaxtooyada aan ka fogeyn? Isku soo wada duubo xaalka iyo dibadbixii lagu baaqay saakay sidee buu u muuqdaa?
Wasaadaha laba dhinac laga fiirin karo. Inkastoo ciidamada wadooyinka ay joogaan, haddana lama oga ciidamadu miyay u ogolaan doonaan shacabka dibadbaxa ka qayb qaadan kara ee mucaaradka la aragtida ah siyaasad ahaan inay halkaasi gaaraan, mise waa la celin doonaa? Taasi weli ma cadda Jacfarow. Laakiin dowladdu waxay horey u sheegtay in COVID 19 oo soo laba kacleeya darteed si hoos loogu dhigo aysan aqbali karin in dadku ay isugu yimaadaan goobaha, islamarkaana la doonayaan xanuunkaasi hoos loo dhigo. Walow haddana siyaasad ay tahay lama saadaalin karo. Laakiin markaad si guud u eegto, kulli ciidamo ayaa wadooyinkii jooga, waxyaabaha reebanna waxaa ka mid ah in dibadbaxyo saan oo kale la isugu yimaado dad fara
badan.
Dowladdu ay hore sheegay isu imaatinka.
Ugu dambeyntii, si kooban oo weliba aad u kooban, madaxda xalay sheegay in lasoo weeraray hoteelka ay deganaayeen, hoteelka ay degan yihiin, tallaabooyin aan fogeyn buu u jiraa halka lagu ballansan yahay in mudaaharaadku uu ka dhaco. Iyagu ma ka qaybgalayaan oo ma sheegeen inay tegayaan dibadbaxa?
Way sheegeen, ayagaa hore u tilmaamay markay dibadbaxan ku dhawaaqayeen inay ka qaybgalayaan. Iyaga hogaaminayaan uu yahay mid dastuuriya lagu dalbanayo in dimuqraadiyadii waddanka loogu saldhigo, oo ay tilmaameen inay leecaan maadaama haydii dastuuriga ahaa waqtiga uu ka dhammaaday sida ay tilmaameen. Marka dibadbaxan iyaga iclaamiyey ujeedaduna waxay sheegeen inay ka qaybgalayaan, waana mid ka warka xasaasiyadda kasi u sii yeelaya in mas-uuliyiin hore xeelka madaxtinimada dalka iyo hogaamada kala duwan ee dalka usoo qabtay in dibadbax noocaasi ay ka qayb galaan.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, oo u waramayay Jacfar Kukay. Dowladda Turkiga ayaa waxay qorsheyneysaa inay hawada sare u dirto dayax gacmeed baaxad leh sanadka 2028. Warar laga helayo ilad dowladda ku dhowdhow ayaa sheegaya in saldhiggaasi laga ganayo dayax gacmeedka ay suurtagal tahay in Ankara ay ka dhisato Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
Dowladda Turkigu waxa ay dhowaan hawada u dirtay dayax gacmeed 2028-kana waxa ay qorsheyneysaa in mid kale ay ganto. Midka saddexaad ee ugu weyn lana filayo in calanka Turkiga uu geeyo meeraha Maaris ayay Ankara damacsan tahay in ay 2028-ka mariikhu dirto. Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, daraasaadka sarena ka diyaariya Jaamacadda Oxford, haatanna ku sugan Turkiga, ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan uu arrintaasi fagaare ka sheegay.
Waxa kaloo sheegay shan sano kadib sanadka 2028-da in dowladdiisu ay qorsheyneyso mid kaas kasii ballaaran, ka xajmi weyn, inay ay diri doonaan oo dayax gacmeedka u diri doonaan oo kasii maaragtay kasii hormarsan kan hadda la sheegayo 2023-da. Sanadihii lasoo dhaafta dhaqaaladu aad u koray, ciidankoodu aad u koray, maaragtay dadkoodu wuu koraya. Marka dhanka teknolojiyadda ayay waayihii dambana ay qorsheynayeen inay maalgeliyaan si ay maaragtay sida ay sheegeen ayagu ay adduunka ula tartamaan, ayna noqdaan dal dunida wax kusoo kordhiya magarad.
Ilo ku dhow xukuumadda Ankara, barnaamijkana xiriir la leh, ayaa saxaafadda gudaha iyo tan bariga dhexe u sheegay in Turkigu uu doonayo in saldhigga laga ganayo dayax gacmeedkaasi uu ka dhigto Soomaaliya. Inkastoo aanu magacaabin goobta laga ridi doono, haddana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu madal uu kusoo bandhigayay qorshahan ka sheegay in ay tallaabo aanan la filayn oo dhinaca cilmiga hawada ah soo kordhin doonaan.
Ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere
dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qaranimadeena ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. Xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. Waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
Tüm dünyaya ilan edeceğiz.
Haddaba in Turkigu uu saldhig ay baaxaddiisu intaa la eg tahay lacag lagu qiyaasay 1 bilyan oo doolarna ay ku kacayso uu ka yigleesho Soomaaliya, maxay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba uga dhigan tahay? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Mashruucan marka lacag badan oo malaayiinah dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed kasoo geli doono. Qodobka labaadna waxa ay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqo ka heli doona inta dhismuhu socdo. Markii dhismuhu dhammaado kadibna dad badan oo si permanente ama joogta meeshaas uga shaqeyn doona ayaa jiri doona. Annaguna Soomaaliya dhul ay yar unbay ka bixi aan dowlad Turkiga ugu deeqi doona ama ka kiraysan doona dhulkeena ama baddeena dhan ka kiraysameyna. Waa meel laisla gartay. Waddanka Soomaaliya waa waddan madax bannaan.
Marka dhanka kale la eego sida laga yaabo in ay ku doodaan dadka deegaanka u ololeeya, suurtagal ma tahay in mashruucan haddiiba ay dhacdo in Soomaaliya laga fuliyo uu soo kordhiyo dhibaatooyin dhinaca bii'ada iyo cimilada ah?
Dabcan khasaarana inay jiri karto waa laga yaabaa, oo dhulkaas la faagayo iyo maaragtay macnaha bay-ada inay saameyn ku yeelato. Laakiin arrintaas arrin hadda anigu aan ka hadli karo, ma ahi khabiir dhulka ama deegaanka ku takhasusay. Laakiin waa la qiimeyn doonaa hadda uun wajiyada hore ayaa lagu jiraa magarad.
Serdar Xuseyin Yildirim, madaxa wakaaladda hawada sare ee Turkiga, ayaa diiday inuu ka faalloodo warkan sheegaya in dalkiisu uu ku taamayo inuu saldhigga laga gano dayax gacmeedka ka dhisto Soomaaliya. Waxa uu ku gaabsaday in dal aanu magacaabin ay la leeyihiin wadahadallo xasaasiya. maaha markii ugu horreysay ee dowladdi ay ku hamiso in ay Soomaaliya ka samaysato saldhig dhinaca hawada. Dowladda Faransa ayaa lixdameeyadii sidaasi yeeshay. Sababta ugu weyn ee ay dalalkan Soomaaliya isha ugu hayaanna waxa ay tahay in waddanku uu ku yaallo goob istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhinaca isku xirka dhulka iyo hawada, maadaama Soomaaliya ay ku taalo halka uu dhulbaruhu dunida ka maro. Allaha u naxariistay waxaa habeen hore magaalada Muqdisho ku geeriyooday fannaan hore Faarax Siidow Faarax oo caan ku ahaan jiray heesaha iyo fanka banaadiriga. Dhowr bilood ka hor geeridiisa ayaa waxa uu warbaahinta ka hor sheegay in uu ka fariistay fanka. Abwaan Makii Xaaji Banaadir oo ay muddo dheer is yaqaaneen isla markaana ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxaa la kulmay wariyaha V O E ee Muqdisho Cabdilcaziis Barrow, waxa uuna wax ka weydiiyey qofka uu ahaa Allaha u naxariistay Faarax Siidow.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed, abwaaniinta Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed, afmaalada Soomaaliyeed, ehelkiisa, aruurtiisa, kharaawadiisa dhammaantood. Waxaan leenahay samir iyo iimaan Ilaahay ha naga siiyo walaalkeena marxuum Faarax Siidow Faarax jannatul firdowsa rabbi ha ka waraabiyo innagana bacdigiisa ilaahay mana fidneeyo intii uu jiri lahaa waaye igi horey aan kaa dambeeyo waaye geeri ayaa loo nool yahay inta aan ka aqaano xaqiiqiyan wuxuu ahaa nin dadkiisa u san dalkiisa u san deganaanta afmacaanta walaal soo dhoweynta kharaawi xiriirinta dad booqashada nin aad u jecel laga nabadgelaayo dadkiisii jecel yihiin dalkiisii laga xiiseenaayo ayuu ahaa Allah u naxariisto samir iyo iimaan Ilaahay ha naga wada siiyo.
Ilaa iyo imise sano ayaad Makii aan istaqinay?
Taqriiban 4 sano iska dhex ku dhawaad.
Iga waran markaad wada shaqeyn jirteen iyo shaqada iyo Faarax, qof noocee uu ahaa oo aad ku tilmaami kartay oo aad ku xasuusanaysaa maanta?
Wuxuu ahaa nin bulshadiisii magac iyo maamuus ku leh. Xaqiiqiyan dad ilaah ku siiyo Faarax yar i weyn isku halay u ahayn meeshuu maray Faarax Siidow walaalkay walaashay baaba adoogay adeerkay abtigay aayaday seedigay saaxibkay sadogay sokeeyahay waa ka saasa iska xid dabeecadiisa
waa tahay. Fanaaniintii waxuu ka mid ahaa dalka ku sugnaa Muqdisho joogay wax badan u soo joogay bal iga waran burburkii kadibna waad is aragteen oo Muqdishad wada joogteen. Faarax, dalka markii uu arko xaaladan ku jira sidee u dareemi jiray?
Muddo kooban dalka waa ka maqnaa, wuxuu ku noolaa waddanka Saudi Arabia. Waa nin oo dibaddana soo arkay oo nolosha tiili, khaasatan dalkii uu muddo soo joogay. Dalkaana asaaba u dhashay, markii uu yimidna waa arkay, laakiin asaga muddo waa xanuunsanaaba. Sanooyinkan dambe waa xanuunsanaa. Wuxuu ahaa macnaha nin oo maaragtay haddana indhuhu ka sheegtay waayeelnima timid. Marka Allah u naxariisto sabr iyo iman Allah naga siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Makii Xaaji Banaadir oo u waramayay Cabdilcaziis Barrow. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyey Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Xubnaha baarlamaanka Faransiiska ayaa ansixiyey sharci muran dhaliye oo ay dowladdu sheegtay inuu xoojinayo mabaadiida cilmaaniga ah ee dalka, laakiin dadka kasoo horjeeda waxa ay ku doodayaan inuu dhaawici karo xuquuqda madaniga ah, gaar ahaana bulshada muslimiinta ee dalkaasi ku nool oo gaadhaya 5.7 milyan. xubnaha baarlamaanka oo 3 u codeeyay sharcigan oo loogu yeeray la dagaalanka goonigoosadka oo uu hore u keenay madaxweyne Emmanuel Macron ayaa gugalxaad u ah in bilooyin gudahood lagu ansixiyey. haddaba waa maxay sharcigan? sidee ayaana u saameynayaa muslimiinta dalkaasi Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurub? su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Dirro oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Paris.
sharcigan waxaa loogu magacdaray sharciga la dagaalanka xadjirka ama kuwa gooni goosadka, sababtoo ah dalkan Faransiiska muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu la daalaa dhacaya falal argagixiso oo soo noqnoqonayay. sharcigan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ilaalinaya qayimka jamhuuriyadda Faransiiska. walaal, sharcigan waxaa la baasgareeyey salaasada aynu soo dhaafnay. sidoo kale, sharcigan wuxuu taarget ka dhiganayaa hay-adaha ka shaqeeya tabarucaadda ay leeyihiin ururada Islaamka ee ka jira dalkan Faransiiska. dowladdan waxay ku sababeysay lacagaha ay ku shaqeeyaan hay-adaha inay dibadda ka timaado iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha lagu qabto iyo cidda ee ka timidba iyo halka ay soo martayba.
sharciga ayaa hadda loo gudbin doonaa aqalka sare ee Faransiiska. sanadka uu hogaaminayo muxaafidku waxay leeyihiin awoodda ay wax kaga bedeli karaan, laakiin waxay u badan tahay inay iyaguna ansixinayaan. sharcigan ayaa dowladda u siinaya inay xidhaan goobaha lagu cibaadaysto iyo dugsiyada diimaha. sidoo kale, waxa kale oo lagu xanibi karaa wadaadada loo arko inay yihiin xagjiro. waxaa jira warwar ay dowladdu ka muujisay masaajidada dhaqaalaha ka hela dalalka dibadda, waxaana lagu amri doonaa inay xaqiijiyaan dhaqaalaha soo gala. ururada muslimiinta ayaa haddaba iyagu qaba in sharcigan lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah. waa kan mar kale Saciid Ciro.
walaal, ururada muslimiinta ayaa qaba ama aaminsan in sharcigan si gaar ah ayaga loogu beegsanayo, sababtana waxay tahay sharciganba inta badan wuxuu ka hadlayaa ama marka yacni hadalhayntiisa ama magacaawadiisa markii la magacaabaya ama laga hadlayaba waxaa aada loo soo qaadanayaa islaamiyiinta xag jirka ah. sidaa darteeda ururada islaamka waxay aaminsan yihiin in sharcigan ayaga uu gaar ku yahay.
sharcigan aqalka hoose ee baarlamaanka ansixiyey ayaa imanaya iyadoo uu ay dhowd ahay doorashadii madaxweynaha ee dalkaasi Faransiiska. turkigu waa dalka dhaqaalaha ugu badan ee dugsiyada iyo masaajidada ka bixiya dalka Faransiiska. sidaynu ka warqabno xiriirka Macron iyo Erdogan ma uu wanaagsanayn waayadii u dambeeyey, inkastoo uu jiro dadaal labada dhinaca oo la doonayo in lagu abuuro jawi wanaagsan. sidee haddaba ayuu u arkaa turkigu sharcigan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo, kana faallooda amuuraha Islaamka.
sida la wada ogyahay, dowladda Turkigu waxay ku leedahay iskuulo aad u balbalaaran oo ku yaala wadamada Yurubta sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamo kale, waxayna geliyaan lacag aad u badan oo waa iskuuladaasi inta badan wax lagu bartaa Qur-aanka iyo waxaa jira masaajida waaweyn oo ku yaala oo ay dowladda Turkigu ay maalgeliso, waayo waxaad moodda beryihii dambe inay wadamada Islaamku sida wadamada khaliijka kale inay kala laabteen oo ay joojiyeen madaarisadii ku yaalay wadamada Yurub ama masaajidii lacagtii ka jareen. taasi markaa bedelkeeda waxaad arkaysaa go-aanka uu soo saaray guriga hoose dowladda Faransiisku. haddii uu markaa ansixiyo aqalka sare dowladda Faransiisku, waxa laga yaaba inuu saameyn yeesho. saameyntaasi inta badan waxay taabanaysaa dowladda Turkiga oo hadda wadanka keliya Islaamka lacaga badan ku bixiya masaajida ku yaala wadamada Yurub iyo madarasadahaba. waxaa dhacday inuu mar dhexdeed xumaado xiriirka u dhexeeya labada dowladood markii madaxweynaha Faransiisku aflagaaday diinta Islaamka. inkastoo ay rabaan inay soo celiyaan xiriir wanaagsan oo labada madaxweyne rabaan in xiriir fiican sameeyaan, haddana waxaa garab socota saameynta uu yeelanayo sharciga cusub ee dowladda Faransiisku. waxaa kaloo sii raacda madaxweynaha Faransiiska aad degeli doono doorashooyin, isaga laftiisa waxaa laga yaaba inay saameyn ku yeelato taasi oo isla yamgrasa waxoogaysa adkaysi aad u yeesho magrasa codad.
madaxweyne Macron iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Darmanin ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay soo jiitaan codbixiyayaasha xagjirka ah iyaga oo abuuraya xaalad ay ku muujinayaan khataro ay sheegeen inay ka imanayaan kooxo ay ku tilmaameen xagjiro. dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka aad buu u mahadsan yahay. markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee Farxiya Fiska iyo heestii Wax Badan Bustasaar.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenni aroornimo oo ay wadajirinta kugu soo jeedinayeen jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.